Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 22. septembar. Ministar unutrašnjih poslova Srbije najavio krivične prijave za neke učesnike Europrajda. Vučić izjavio u Njujorku da Srbija podržava teritorijalni integritet svih članica Ujedinjenih nacija. Evropska unija najavila nove sankcije protiv Putina. Najveća razmena zarobljenika Ukrajine i Rusije od početka invazije. Vreme sutra i dalje sveže, najviša dnevna temperatura od 15 do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako je advokat i jedan od aktivista neformalnog udruženja Rusi, Belorusi, Ukrajinci i Srbi zajedno protiv rata Čedomir Stojković apelovao na vlasti u Srbiji da pojednostave procedure za azil nakon invazije Rusije na Ukrajinu.
Ja sam taj zahtev podneo tako da se Rusija izbriše sa spiska sigurnih zemalja i da se svrsta u one grupe nesigurnih zemalja. To znači da će državljani Ruske Federacije koji dođu u Srbiju po pojednostavljenoj proceduri moći da dobiju azil u Srbiji.
Nevladina organizacija Astra sprovodi kampanju informisanja građana i prevencije trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije u Srbiji. Hristina Piskulidis iz Astre.
80% žrtava je zapravo došlo u tu situaciju na osnovu lažnih oglasa za posao.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin najavio je da će podneti krivične prijave protiv pojedinih učesnika manifestacije Europride održane u Beogradu, kao i da će nekima biti izrečena zabrana ulaska u Srbiju. Znamo ko su, znamo odakle su, znamo iz kojih su zemalja. Postoji pravni put da se dođe do njih i mi ćemo krenuti tim pravnim putem, rekao je Vulin danas za televiziju Pink. Protivnici Europrida, manifestacije za promociju LGBT prava koja se svake godine održava u drugoj zemlji, nakon beogradske Pride šetnje u javnosti su isticali pojedine scene koje su okarakterisali kao neprimerene i uvredu za javni moral. Organizatori Prajda javno su se ogradili i izrazili žaljenje ukoliko je došlo do povrede religijskih i nacionalnih osjećanja. Beograd Prajd ne podržava bilo kakav vid ponašanja koji nije u skladu sa prethodno izdatim uputstvima i zakonima Srbije, objavila je organizacija Beograd Prajd. MUP je saopštio da je do 18.30 časova 17. septembra, kada je održana šetnja u okviru Europrajda, zbog narušavanja javnog reda i mira u glavnom gradu privedeno 64 osobe, da je u napadima huligana povređeno 13 policajaca i oštećeno 5 policijskih vozila. Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin najavio delimičnu mobilizaciju u Rusiji, naglo je skočilo interesovanje za letove iz Rusije za Srbiju. Air Srbija, jedini evropski prevoznik, pored Turkish Airlinesa koji održava letove za Rusiju, uprkos embargu na letove Evropske unije, brzo je rasprodao karte za let Moskva-Beograd u narednih nekoliko dana. Cena za letove od Moskve do Istanbula ili Dubaja dostigao je čak 9.200 evra za kartu u jednom smeru u ekonomskoj klasi. Advokat i jedan od aktivista neformalnog udruženja Rusi, Belorusi, Ukrajinci i Srbi zajedno protiv rata Čedomir Stojković kaže za Radio Slobodna Evropa da je apelovao na vlasti u Srbiji da pojednostave procedure za azil nakon invazije Rusije na Ukrajinu.
Postoji zakon o azilu i privremenom boravku i onda zakon o azilu kaže sledeće, pojednostavljujem ga. Postoji spisak sigurnih zemalja i postoji spisak nesigurnih zemalja. Ja sam taj zahtev podneo tako da se Rusija već u maju, a sada naročito mora, da se izbriše sa spiska sigurnih zemalja i da se svrsta u one grupe nesigurnih zemalja, nesigurnih za njihove državljane. Ako su nesigurni, ako je Rusija na spisku nesigurnih zemalja za svoje državljane, to znači da će državljani Ruske Federacije koji dođu u Srbiju po pojednostavljenoj proceduri moći da dobiju azil u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon Putinovog ukaza o delimičnoj mobilizaciji protestovalo se širom Rusije, gde je više od 1000 građana uhapšeno. Na listu gradova gde su održani antiratni protesti upisao se i Beograd, gde su u centar grada izašli Rusi koji u Srbiji borave od početka invazije na Ukrajinu, sa jasnom porukom – ratu ne. Priča Nevene Bogdanović.
Moskovljanin Ivan Kokorev je za Putinov ukaz o mobilizaciji rezervista čuo u Beogradu, gde živi od marta 2022. Pobegao je iz Moskve nakon što je Kremlj otpočeo invaziju na Ukrajinu. Ivan ne odobrava poteze ruskih vlasti.
Čuo sam se sa prijateljem u Moskvi. Plaše se da izađu iz kuća, da ih na ulici ne bi zaustavili ratni komesari. Boje se da će biti poslati u rat.
Ivan Kokorev je 21. septembra, u danu kada je u Rusiji proglašena mobilizacija rezervista, u Beogradu izašao na protest protiv rata. Želeo je da na taj način pruži podršku svojim sunarodnicima koji su protestovali širom Rusije.
Ne postoji razlog i opravdanje za rat u Ukrajini, osim Putinove želje da zauvek vlada i da unutrašnje probleme sakrije u magli rata.
Ruski predsjednik je u televizijskom obraćanju mobilizacije opisao kao delimičnu. Poručio je da se odnosi samo na građane koji su trenutno u rezervnom sastavu, a prvenstveno na one koji su služili u oružanim snagama i imaju određenu vojnu specijalnost i relevantno iskustvo, rekao je Putin. Ivan Kokorev, međutim, sumnja u njegove reči.
To nije delimična mobilizacija. Ukaz ni na koji način ne ograničava Putina da mobiliše ljude. Svi su u opasnosti. To je još jedan zločin Putinovog režima.
U osmom mesecu invazije na Ukrajinu, suočen sa gubicima na istoku fronta gde je ukrajinska vojska u kontraofanzivi, Putin je povukao nove poteze u cilju eskalacije rata. Mobilizacija u Rusiji prva je od Drugog svetskog rata. Da Putin nema podršku građana za mobilizaciju stav je Alekseja, sociologa iz Sankt Peterburga. Od juna 2022. živi u Beogradu. Rusima za ulazak u Srbiju ne treba viza i mogu da dobiju privremeno boravište. Vlasti u Srbiji odbijaju da potvrde koliko je Rusa došlo od početka invazije.
Nemoguće je živjeti u diktaturi.
Aleksej ima desetogodišnje iskustvo u protestima protiv Putina, a u političkom životu učestvovao je kao nezavisni posmatrač izbora.
Samo bi ludak mogao da pomisli da će doći do rata. Na početku rata neki su možda Putina podržavali, zaluđeni državnom propagandom, ali jedno je gledati rat na televiziji, a sasvim drugo učestvovati u njemu, biti mobilisan.
Priča ogrnutu belo-plavo-belu zastavu. Od početka invazije na Ukrajinu postala je simbol antiratne Rusije.
Zvanični simboli ruske države su kompromitovani. Sebe smatram patriotom, ali prave Rusije. Putin nije Rusija, a zvaničnu zastavu prljao je krvlju ljudi gde je vodio ratove. Rusa, Ukrajinaca, Gruzijaca, Sirijaca. Nemam patriotska osjećanja kada vidim rusku trobojku.
U prvim satima nakon Putinove naredbe za delimičnu mobilizaciju, jednosmerne avionske karte za mnoge pravce u kratkom roku su rasprodate. Cene za slobodne termine rekordno su skočile. Građani su, kako je izvestila agencija Reuters, u strahu da vojno sposobnim muškarcima neće biti dozvoljeno da napuste zemlju. Dok protestuje protiv ruske invazije u centru Beograda, Jekaterina Gregorijan iz Moskve smatra da je sada na sigurnom. Sa suprugom je pre dva meseca došla u Srbiju. Prodali su sve što su imali u Rusiji.
Da smo ostali u Moskvi, plašila bih se za svog muža, ali sad se plašim za rodbinu, prijatelje. Čak i otac mog muža u godinama kada može da bude mobilisan.
Jekaterina je u Rusiji imala mali biznis. Pravila je i prodavala dredove, pletenice za kosu. Njen muž je bio inženjer u fabrici u Moskvi. Dao je otkaz pred polazak u Beograd.
Čula sam od poznanice da su i muževi dobili poruke da se odazovu u mobilizaciji. Društvene mreže su preplavile slike poziva za mobilizaciju. Pozive su dobili i radnici u fabrici gde je radio moj muž.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu izdao je plan da se u redove vojske uvrsti 300.000 rezervista. To je, kako je naglasio, tek 1% od ukupnog broja rezervista kojima Kremlj raspolaže, njih 25 miliona. Dan pre Putinovog ukaza o mobilizaciji, parlament pod kontrolom Kremlja usvojio je amandmane kojima se pooštravaju kazne za vojnike. Zakon nalaže da će biti kažnjeni oni koji se predaju, dezertiraju ili odbiju da se bore tokom perioda mobilizacije ili ratnog stanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče u Njujorku da Srbija podržava teritorijalni integritet svih članica Ujedinjenih nacija, uključujući i teritorijalni integritet Ukrajine. Vučić je u govoru u opštoj debati na početku godišnjeg zasedanja Generalne skupštine UN rekao da se Srbija u vezi sa tim ponašala odgovorno i ozbiljno. Tražimo jasan odgovor na pitanje koje već godinama postavljam mojim sagovornicima, liderima mnogih zemalja, u čemu je razlika između suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine i suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, koji je grubo narušen, a čemu mnogi od vas daju međunarodno priznanje i legitimitet. Nikada ni od koga nisam dobio racionalan odgovor na to pitanje, rekao je Vučić. Zvaničnici u Srbiji dalje odbijaju da priznaju Kosovo kao nezavisnu državu i blokiraju njeno članstvo u međunarodnim organizacijama, u čemu im najveću podršku pružaju Rusija i Kina. Vučić je dodao u svom izlaganju da će Srbija strpljivo i s mnogo dobre volje nastaviti da traži kompromis s Kosovom u pregovorima pod pokroviteljstvom Evropske unije. Ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije postigli su danas dogovor o pripremi novih sankcija protiv Rusije i povećanju isporuka oružja Kijevu nakon što je predsjednik Vladimir Putin naredio mobilizaciju zbog rata u Ukrajini. Osmi paket sankcija, kako se navodi, bit će usmeren na relevantnije sektore ruske ekonomije i nastavit će da cilja na odgovorne za rat u Ukrajini. Šefovi diplomatija su se dogovorili da isporuke oružja Ukrajini budu povećane, ali je visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell odbio da navede detalje. Ministri 27 članica Evropske unije sastali su se u Njujorku tokom godišnjeg skupa svetskih lidera u UN. Sledeći neformalni sastanak ministra spoljnih poslova zemalja EU biće održan sredinom oktobra, kada bi novi paket sankcija mogao biti formalizovan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija i Ukrajina izvršili su neočekivanu razmenu zatvorenika, najveću od početka invazije, kojom je obuhvaćeno blizu 300 ljudi, uključujući 10 stranaca i komandanata ukrajinske odbrane u Mariupolju, prenosi Reuters. Među oslobođenim strancima su dva Britanca i Marokanac, koji su u junu osuđeni na smrt nakon što su zarobljeni tokom borbi u Ukrajini. Osim njih, oslobođena su još trojica Britanaca, dvojica Amerikanaca, te po jedan Hrvat i Šveđanin. Ukrajina je za uzvrat oslobodila 55 Rusa i proruskih orijentisanih Ukrajinaca, kao i Viktora Medvedčuka, lidera zabranjene proruske stranke, koji se suočavao sa optužbama za izdaju. Prema odredbama dogovora oslobođeno je 215 Ukrajinaca, uključujući borce koji su predvodili odbranu mariupoljske čeličane Azovstal. Proces se odvijao uz posredovanje Turske i Saudijske Arabije.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Eritreja je navodno pokrenula sveobuhvatnu ofanzivu u regionu Tigraj na severu Etiopije, što bi moglo da vodi eskalaciji. Borbe su obnovljene prošlog meseca protiv snaga Tigraja, čije su vlasti potom poručile narodu da se spremi za rat. Povratak u borbu srušio je martovsko primirje, kao i nade u mirno rešavanje dvogodišnjeg rata u kojem su, kako se izveštava, obe strane počinile ratne zločine, pišu svetski mediji. Snage u etiopskom regionu Tigraj saopštile su da su trupe iz susedne Eritreje 20. septembra počele sveobuhvatnu ofanzivu, javio je BBC, ukazujući da bi to moglo označiti eskalaciju sukoba nakon propasti petomesečnog primirja prošlog meseca. Vlade Eritreje i Etiopije još nisu komentarisale tvrdnje portparola Narodno-oslobodilačkog fronta Tigraja da su eritrejske trupe pokrenule ofanzivu u Tigraju i da se vode teške borbe u nekoliko područja duž granice. Pristup Tigraju je, napominje britanski javni servis, jako ograničen i teško je dobiti nezavisnu potvrdu o borbama. Izveštaj da Eritreja mobiliše vojne rezerviste kako bi ojačala svoju vojsku pojavili su se prošle nedelje, ističe BBC. Međutim, ministar informisanja Eritreje rekao je da je pozvan mali broj rezervista, negirajući da je celokupno stanovništvo mobilisano. Sukob je prvi put izbio u novembru 2020. nakon masovnog sukoba između snaga Etiopije i Narodno-oslobodiločkog fronta Tigreja, koji kontroliše region. Eritreja je intervenisala na strani etiopske vojske, ali je navodno povukla većinu svojih trupa prošle godine. Nakon što su optužile Eritreju za pokretanje sveobuhvatne ofanzive duž granice sa Etiopijom, vlasti koje kontrolišu Tigraj pozvale su narod da se spremi za rat, piše Associated Press. Čini se da će potpuni ulazak Eritreje u rat u Tigraju zakomplikovati mirovne napore između lidera Narodno-oslobodiločkog fronta Tigraja i etiopskog premijera Abija Ahmeda, koji je popravio veze sa Eritrejom čim je došao na vlast 2018. Za vlasti u Tigraju predsjednik Eritreje Isaias Afwerki ostaje neprijatelj dve decenije nakon što su Etiopija i Eritreja vodile krvavi granični rat. Rat u Tigraju od novembra 2020. do marta ove godine stvorio je humanitarnu katastrofu na severu Etiopije. Hiljade ljudi su ubijene, a milioni raseljeni.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Podsećamo na najvažnije vesti za četvrtak 22. septembar. Ministar unutrašnjih poslova Srbije najavio krivične prijave za neke učesnike Evroprajda. Vučić izjavio u Njujorku da Srbija podržava teritorijalni integritet svih članica Ujedinjenih nacija. Evropska unija najavila nove sankcije protiv Putina. Najveća razmena zarobljenika Ukrajini i Rusiji od početka invazije. Vreme sutra i dalje sveže. Najviša dnevna temperatura od 15 do 19 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Lavirint trgovine ljudima postavljen je na Trgu Republike u Beogradu do 23. septembra. Ovom instalacijom nevladina organizacija Astra sprovodi kampanju informisanja građana i prevencije trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije. U 2021. godini u Srbiji je zvanično registrovano 46 žrtava trgovine ljudima, od čega se 4 suočilo sa radnom eksploatacijom. Iz Astre upozoravaju da taj broj može biti i do 10 puta veći, jer se radna eksploatacija događa daleko od očiju javnosti. Iva Martinović.
Lavirint trgovine ljudima poziva građane da uđu i pronađu izlaz.
Želimo da osvestimo građane da se slučajevi trgovine ljudima u cilju radne eksploatacije dešavaju svuda oko nas,
kaže Hristina Piskulidis iz nevladine organizacije Astra.
80% žrtava je zapravo došlo u tu situaciju na osnovu lažnih oglasa za posao.
Pristajanjem na teške uslove ili rad koji ne mogu da napuste, radnici postaju žrtve eksploatacije.
To najčešće znači da su to osobe koje im su na neki način ucenjene, da im se preti fizičkim ili psihičkim kažnjavanjem, vrlo često su im oduzeta dokumenta, neredovna isplata zarada, vrlo često žive ili rade u uslovima koji su loši po zdravlje ili pogubni po život i vrlo često oni ne mogu iz te situacije da odu tek tako.
U Srbiji je u 2021. zvanično identifikovano 46 žrtava trgovine ljudima. Od toga su 4 radno eksploatisane.
Generalno na teritoriji Srbije ima i do 10 puta više žrtava. To su vrlo često zatvoreni prostori, odnosno privatno domaćinstva, kuće, privatno gazdinstva, poljoprivredna gazdinstva. I ono što je sve češće, a naročito kada su u pitanju strani građani, to su zapravo zatvorena gradilišta do kojih je prilaz najčešće onemogućen prolaznicima.
Srbija je nazadovala u izveštaju State Departmenta o trgovini ljudima zbog 500 vijetnamskih radnika na gradilištu kineske fabrike Ling Long. Pobunili su se u novembru 2021. zbog uslova života, neisplaćenih zarada i prisiljavanja na prekovremeni rad.
Na osnovu svih indikatora i Ujedinjenih nacija i Međunarodne organizacije rada, pa i našeg centra spadaju u žrtve trgovine ljudima, ali to je slučaj na koji su se domaće institucije iz različitih razloga prosto oglušile. Ono što je problematično svemu tome je što zapravo mi polako otvaramo vrata radnoj eksploataciji.
Kineska fabrika prebacila je odgovornost na izvođača radova, a nakon ulaska inspekcije radnici su izmešteni iz neuslovnih baraka.
Vlada nije u potpunosti zaštitila žrtve ili istražila verodostojne navode da je oko 500 vijetnamskih radnika bilo podvrgnuto prisilnom radu u fabrici koja je u vlasništvu Narodne Republike Kine.
Navodi se u izveštaju State Departmenta. Prinudni rad je jedan od najčešćih oblika modernog ropstva. Oko 28 miliona radnika u svetu suočava se sa eksploatacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlasnici automobila sa srpskim registarskim oznakama gradova na Kosovu neće moći da se kreću na teritoriji Kosova niti da prelaze granicu nakon 31. oktobra, kada ističe rok vlade Kosova za preregistraciju tih vozila u RKS Republika Kosovo. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova uz navode da će se takvi automobili tretirati kao neregistrovani. Radi se o tablicama koje za gradove Kosova izdaju srpski organi, kao što su KM za Kosovsku Mitrovicu, PR za Prištinu i tako dalje. Detalje ima Sandra Cvetković.
Od ukupno 10.000 vozila sa srpskim registarskim tablicama za gradove na Kosovu, koliko se procenjuje da ih ima, od 1. septembra kada je počeo proces preregistracije, samo je 5 vozila promenilo tablice u RKS. Podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova. Od toga 2 vozila su preregistrovana u opštinama na severu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom, Severnoj Mitrovici i Leposaviću, i po jedan automobil u Prizrenu, Dragašu i Gnjilanu. Od kako je počeo proces preregistracije 1. septembra zabeležena su i 2 slučaja paljenja automobila sa RKS tablicama, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik direktora policije Kosova za region Sever, Besim Hoti. Napominje da ipak nije utvrđeno da je preregistracija jedini motiv, ali je potvrdio da su vlasnici ovih automobila pripadnici srpske zajednice. S druge strane, ministar unutrašnjih poslova Kosova, Dželjalj Svečlja, je 19. septembra naveo kako predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastavlja sa tendencijom za strašivanja kosovskih Srba, te dodao da on podržava srpske ilegalne strukture da pale automobile sa RKS oznakama. On je na Facebook nalogu objavio i fotografije zapaljenog automobila uz navode da je prethodno zapaljeno skladište srpskog državljanina u selu Grabovac, opština Zvečan, nakon što je preregistrovao automobil svog sina. Kosovo-srpske tablice izdate za kosovske gradove smatra ilegalnim, ali su se do sada tolerisale u opštinama na severu, dok su južno od Ibra ukinute pre desetak godina na osnovu sporazuma Prištine i Beograda o slobodi kretanja. Radio Slobodna Evropa se obratio predsjedništvu Srbije i Kancelariji za Kosovo u vladi Srbije sa upitom da odgovore na optužbe kosovskih vlasti da Beograd podržava zastrašivanje Srba na severu, ali do sada odgovor nije stigao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 13. septembra, podnoseći izveštaj u Skupštini o procesu dijaloga sa Kosovom, rekao da ne postoji veštačko stvaranje kriza sa srpske strane, te za tako nešto optužio vlast na Kosovu. U nastavku da čujemo i šta građani Severne Mitrovice kažu o eventualnom zastrašivanju Srba, te koji je njihov stav oko preregistracije vozila na RKS tablice. Za Radio Slobodna Evropa govore Ivan, Goran Ostojić, Goran i Zoran.
Moje mišljenje je to da su građani možda već i uplašeni zbog toga i da su trenutno u procesu razmišljanja da li hoće da preregistruju kola nakon što su čuli takve navode.
Znači, građani bi trebali normalno da žive, a političari su plaćeni za to da reše.
Mislim da će ljudi verovatno registrovati vozila pod pritiskom Prištine i Beograda zajedno. Ovo je samo kupovanje nekog vremena.
Pa mora da registrujem. A jednog dana ako se desi da ne možeš da registruješ na RKS, a ne možeš ni ovde da voziš, pa mora da platimo carinu. Ko će da nam plati to? Srbija, jel?
Igor Marković iz nevladine organizacije u Severnoj Mitrovici Aktiv ocenjuje da je proces preregistracije već osuđen na neuspeh, imajući u vidu da je ostalo nešto više od mjesec dana da se oko 10.000 vozila prebaci na RKS tablice. Napominje da su obični građani zbunjeni jer pritisci dolaze sa obe strane, te da ne znaju šta da rade niti koga da slušaju.
Ta mala brojka nije odraz isključivo pritisaka iz Beograda, koji naravno postoje, očigledno je da takvi pritisci postoje, ali je velikim delom i odraz činjenice da su ljudi zbunjeni i da zaista na kraju krajeva i ne žele da preregistruju tablice, barem ne na ovaj način na koji se to trenutno nalazi.
U međuvremenu je zamenik komandanta KFOR-a na Kosovu, Luca Piperini, naveo da je NATO spreman da poveća broj vojnika ukoliko dođe do povećanja tenzija usled sprovođenja odluke vlade Kosova o preregistraciji automobila sa srpskih na RKS tablice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ogranak austrijske kompanije Falkensteiner do kraja godine prestaje sa poslovanjem u Crnoj Gori. Podsjetimo, već dve sezone su zatvoreni hoteli Sveti Stefan i Miločer u zakupu strane kompanije, a najavljeno je i povlačenje kuvajtskog investitora koji je trebalo da gradi turistički kompleks u Herceg Novom. Najnoviji odlazak stranog investitora otvara pitanje koliko nestabilna politička situacija utiče na investicionu klimu u toj zemlji, priča Jasne Vukićević.
Falkensteiner Montenegro, dio austrijske hotelske grupe, prestaje sa poslovanjem u Crnoj Gori, saznaje Radio Slobodna Evropa. To nam je potvrdio i predsjednik sindikata turizma i ugostiteljstva Crne Gore, Radomir Milić.
Od strane poslodavca je najavljeno da će 31.10. biti otkazan im ugovor o radu, te da će u narednom periodu od 2 mjeseca biti im omogućeno korištenje godišnjih odmora i slobodnih dana i posle tog perioda prestanak radnog odnosa sa završetkom 2022. godine.
Falkensteiner je od juna 2019. zakupac hotela Falkensteiner Montenegro u Bečićima i obezbiđuje njegov menadžment, a vlasnik hotela je OTP banka. Nezvanično se kao razlog prekida poslovanja u Crnoj Gori navodi nemogućnost dogovora sa OTP bankom da Falkensteiner kupi hotel. Pitamo Milića što odlazak investitora znači za zaposlene.
Odlazak svakog investitora ili strateškog partnera ove države znači socijalni problem. Zaposleni ostaju bez posla, prepušteni sami sebe, kako oni, tako i njihove porodice, nedostatak redovnih primanja i sve ostalo što proističe.
Kao primjer naš sagovornik navodi grad hotel Sveti Stefan, koji već dvije sezone ne radi, zbog čega je predmet međusobnih tužbi zakupca Adriatic Properties i države Crne Gore. Milić kaže da u grad hotelu više nema zaposlenih ugostiteljske struke, jer ih je zakupac sistematizacijom uslovio da promijene radno mjesto.
Pa je kuvar postao radnik u zelenilu, pa je konobar postao radnik na održavanje javnih površina i tako dalje. I Sveti Stefan se sveo od onakog jake kompanije, sveo se na 16 ljudi. Od 16 ljudi nema ni jednog ugostiteljske struke.
Problema ima i sa investicijom konzorcijuma North Star i Capital Limited, koji su trebali da izgrade turistički kompleks Monte Rose u opštini Herceg Novi. Oni su u julu obavijestili vladu da se povlače iz tog projekta, čija je vrednost prvobitno bila oko 220 miliona eura. Kao razloge su između ostalog naveli kašnjenje donošenja HIA studije procjene uticaja na kulturnu baštinu, zbog koje kasne rokovi završetka projektovanja i početka gradnje. Kažu i da se prethodna vlada Zdravka Krivokapića oglušila o njihove pozive za razgovor o tim problemima. Aktuelni ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović kaže za Radio Slobodna Evropa da ni slučaj Sveti Stefan ni Monte Rose nemaju veze sa prethodnom i sadašnjom vladom, već da je riječ o naslijeđenim višegodišnjim problemima.
Jer prosto imamo podatak da je ove godine za prvih 6 mjeseci bilo 508 miliona eura investicija. Naravno, moram da kažem da je uvijek politička stabilnost poželjnija od političke nestabilnosti za strane i domaće investitore. Tako da vjerovatno moguće da bi taj bio rezultat i bolji, da smo imali neki kontinuitet u vladi, ali i ovako moramo biti zadovoljni, jer ipak to je brojka koja je za 46% veća nego prethodne godine.
S druge strane, doktor turističke ekonomije Rade Ratković ocjenjuje da je u Crnoj Gori tokom prethodne dvije godine došlo do pogoršanja investicione klime i problema sa stranim investicijama u turizmu, zbog, kako kaže, abnormalne politizacije koja nije zaobišla ni privredu.
Tako da je to velika šteta što smo izgubili nekakav sluh za realnost, za realne potrebe građana i da je sve podređeno nekakvoj, po meni, neprincipijelnoj političkoj borbi, odnosno golom opstanku na vlasti onih koji su je ugrabili na ovaj ili onaj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Za Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 22. septembar. Ministar unutrašnjih poslova Srbije najavio krivične prijave za neke učesnike Evroprajda. Vučić izjavio u Njujorku da Srbija podržava teritorijalni integritet svih članica Ujedinjenih nacija. Evropska unija najavila nove sankcije protiv Putina. Najveća razmena zarobljenika u Ukrajini i Rusiji od početka invazije. Vreme sutra i dalje sveže. Najviša dnevna temperatura od 15 do 19 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.